adalah putra sulung Sir Isaac Pennington, Katatan Thomas Elwood, dan kesaksian Pennington Isaac Pennington, Saritas Naksin, Abias Mambalas 52 dan 1103, dan seorang kongregasionalis Puritan yang teguh. Ayahnya duduk dalam tribunal yang memvonis Charles Emma Dressilling bersalah karena pengkhianatan dan mengeksekusinya. Pada tahun 1654 ia menikahi Mary, janda Sir William Springett dan putri Sir John Prowder. Ada tahun 1600 penerpusinan Sania Odazukau Matsulaga, yang batsabakan tuduhan pemegogen bisulhen. Baik Isaac maupun Mary telah selama beberapa waktu berada di antara mereka yang disebut Seekers, dan melalui pengalaman ini, mereka dipersiapkan untuk mendengar kebenaran pesan Quaker tentang persatuan dan pemulihan kepada gambar Allah. Proses mereka menjadi yakin itu terjadi pada tahun 1958, dan tidak lama kemudian mereka pindah ke Bucks. Pennington mengalami 6 kali pemenjaraan, 5 di Aylesbury dan 1 di Reading, yang ia jalani dengan sukacita, dan tampaknya ia tidak berusaha keras untuk memperoleh pembebasannya.
Buri ini adalah kisah tentang pernikahan Pennington dan pertobatannya kepada iman Quaker. Aku tumpar ira tiburbian sebanam sebagai bagian dari salibnya. Ini akan menjelaskan pernyataan Penny yang membandingkan Pennington dengan Fox, yang berada dalam kerajaan sebelum berusia 22 tahun. Fox, yang aktif dan sigap dalam pikiran dan tubuh, melewati bahaya yang membuat Pennington, yang tenang dan patuh, menjadi mangsa yang mudah. Pennington adalah penulis yang sangat produktif dalam literatur keagamaan. Tidak seperti mayoritas Friends awal, ia menulis bahkan sebelum ia bertemu George Fox. Ia menemukan penentu dalam pencariannya akan jalan kudus menuju persatuan dengan Allah H. Matimar, dan menjadi seorang Quaker. Ada beberapa edisi dari buku-bukunya dan banyak suratnya yang telah dicetak. Isaac dan Mary Pennington memiliki 5 anak. Ada keturunan yang tinggal di Amerika. Ia meninggal di Goodnestone, Kent, menurut Penny, meskipun banyak musuh dan pencelanya yang tersengat oleh tulisannya. Nyaris tidak ada seorang pun yang pernah hidup dengan kepolosan yang lebih besar. Berikut ini adalah kisah tentang pernikahan Pennington dan pertobatannya kepada iman Quaker.
Kira-kira 10 tahun setelah kematian suami pertamanya, Lady Springett dan Isaac Pennington menikah. Keadaan yang menyertai pertobatan mereka kepada prinsip-prinsip kaum Friends kita temukan, dalam kata-kata Mrs. Pennington sendiri, yang menulis memoarnya demi manfaat cucunya, Springett Penn. Ia berkata, "Suatu hari ketika aku dan suamiku berjalan di sebuah taman, seorang pria yang untuk sementara waktu biasa menghadiri pertemuan-pertemuan Quaker melihat kami ketika kami melintas dengan menunggang, mengenakan pakaian pesta yang sia-sia. Ia berbicara kepada kami tentang kesombongan kami, yang aku tanggapi dengan mencemooh, sambil berkata, ia benar-benar pengkhotbah umum, berkhotbah di jalan raya. Ia berbalik lagi. Katanya ia mengasihi suamiku, karena melihat kasih karunia pada raut wajahnya. Ia mendekat ke pagar, dan berbicara tentang terang dan kasih karunia Allah yang telah tampak di dalam semua orang. Setelah suamiku dan dia terlibat percakapan, orang rumah datang menghampiri dan mengundang si pendatang itu masuk.
Ia masih muda, dan melihat bahwa suamiku terlalu mampu baginya dalam kebijaksanaan duniawi. Maka ia berkata bahwa keesokan harinya ia akan membawa seorang yang dapat menjawab semua pertanyaan dan sanggahan suamiku dengan lebih baik. Inilah awal keyakinan Isaac dan Mary Pennington menjadi Quaker. Mengomentari proses pertobatan Mary kepada Quakerisme, seorang penulis dari sekte itu berkata, ia mengalami masa yang mengerikan, tetapi ia tidak berani selain taat. Disinilah datang ganjaran yang mulia dan memadai bagi pergumulan rohaninya sebelumnya. Ia sudah merupakan roh yang terlatih, dan ia tunduk pada firman perintah ketika itu terdengar dengan jelas. Namun selama berbulan-bulan pergumulan itu berlangsung. Kewajibannya memanggilnya, tampaknya, untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan sosialnya dan teman-temannya, serta menentang keinginan kerabatnya. Namun hal-hal itu ia lakukan, dan kemudian ia menerima kekuatan untuk menghadiri beberapa pertemuan kaum Friends yang dihina. Aku mendapati bahwa mereka sungguh-sungguh berasal dari Tuhan, tulisnya, dan hatiku mengakui mereka dan menghormati mereka.
Bagi Isaac Pennington, proses menjadi yakin itu merupakan pergumulan yang dahsyat, dan ia baru tunduk setelah ia mendengar George Fox. Pada pertemuan tahunan yang terkenal di rumah John Crook, di Bedfordshire, pada masa Pentakosta, 1658, Pennington demikian merujuk pada pertobatannya sendiri. Berkata, inilah dia, tidak ada yang lain. Inilah dia yang sejak masa kanak-kanakku kutunggu dan kucari, yang selalu dekat denganku dan roh kebenaran menjangkau hatiku dan nuraniku, membukakan keadaanku seolah-olah di hadapan Tuhan. Ya, aku tidak hanya merasakan kata-kata dan pembuktian dari luar, tetapi aku merasakan yang mati dihidupkan dan benih dibangkitkan, sehingga hatiku dalam kepastian terang dan kejernihan yang benar. Inilah dia, tidak ada yang lain. Inilah dia yang sejak masa kanak-kanakku kutunggu dan kucari, yang selalu dekat denganku, dan sering melahirkan hidup di dalam hatiku. Tetapi aku tidak mengenalnya dengan jelas, juga tidak tahu bagaimana menerimanya atau tinggal bersamanya. Dan kemudian, dalam pengertian ini, dalam luluh dan pecahnya rohku, aku diserahkan kepada Tuhan. Tidak lama setelah pertobatan Isaac Pennington, kesulitan datang bertubi-tubi kepadanya dan kepada orang-orang yang dikasihinya.
Oliver Cromwell meninggal pada tahun itu, 3 September 1968. Pada waktunya Charles II naik tahta, Isaac Pennington yang tua ayahnya dimasukkan ke Tower sebagai tahanan, tempat ia pernah menjadi gubernur. Ia diadili dan dijatuhi hukuman mati. Tetapi, seperti disebutkan, mantan Lord Mayor itu meninggal karena kelemahannya sebelum hari eksekusinya tiba. Harta peninggalannya disita, dan di antara harta yang diambil adalah Chalfont Grange, rumah Isaac Pennington yang lebih muda, yang ia kira miliknya. Namun tetap saja diberikan kepada Duke of Grafton, putra tidak sah Charles II, meskipun Pennington baru benar-benar terusir dari sana pada 1666.
Namun kesulitan lain yang lebih serius menimpa Isaac Pennington, dan itu sebagai akibat langsung dari pertobatannya. Dengan perintah militer Earl of Bridgewater, Pennington dikirim ke penjara Aylesbury karena ia tidak mau menyapanya dengan tuanku dan berkata, "Hamba Anda yang rendah." Pada waktu itu wabah pes merajalela di penjara. Sekali lagi kemudian, ia dipenjarakan atas perintah Earl of Bridgewater. Kedua pemenjaraan ini berlangsung, masing-masing 9 dan 18 bulan. Namun itu sama sekali belum semuanya. Antara 1661 dan 1672, ia menghabiskan 4 tahun 3/4 di penjara, biasanya di Aylesbury, tetapi sekali di Reading. Pada suatu kali ia ditangkap ketika menghadiri pertemuan. Sekali ketika berjalan di jalan dalam suatu prosesi pemakaman, peti jenazah dilemparkan ke tanah. Pada waktu lain ketika sedang di tempat tidur, lagi ketika salah satu anaknya lahir. Dan ketika ia di penjara itulah keluarganya diusir dari Chalfont Grange. Namun tidak satu pun dari hal-hal ini menggoyahkan Isaac Pennington maupun Mary, istrinya yang setia.
Tepat selama dalam tahanan maupun pada masa jeda di antara banyak penganiayaan yang dialaminya, Isaac Pennington menghabiskan waktunya menulis pamflet dan buku tentang hal-hal keagamaan, terutama untuk menjelaskan dan membela ajaran-ajaran Quaker. Daftar karya-karyanya memenuhi 26 halaman dalam Catalog of Friends Books karya Joseph Smith. Setelah diusir dari Grange dan selama salah satu masa jeda di antara pemenjaraan Isaac Pennington, keluarga itu tinggal di Bury House, dekat Amersham, Buckinghamshire, dan disinilah William Penn datang melamar putri Mrs. Pennington dari suami pertamanya, Gulielma Maria Springett, yang dibesarkan dalam keluarga Isaac Pennington sebagai salah satu anggota rumah tangganya. Setelah putri itu menikah dengan Penn, 4 April 1670 Hunandry Goodnestone Court di paroki Amersham, dekat kediaman mereka sebelumnya. Di sini Isaac Pennington menghabiskan sisa hari-harinya dalam damai dan akhirnya meninggal 8 Oktober 1679 di Goodnestone Court, di paroki Goodnestone, County Kent, tempat ia pergi berkunjung. Goodnestone Court adalah milik istrinya yang ia warisi dari ayahnya, Sir John Proud.
Jandanya hidup 3 tahun lebih lama, meninggal di Worminghurst, Sussex, rumah William Penn, 18 September 1682. Sedikit lebih dari 2 minggu setelah menantu lelaki yang termasyhur itu telah berlayar keluar dari The Downs, dengan kapal Welcome, menuju Pennsylvania, dunia barunya di tepi Delaware. Suami dan istri itu dimakamkan di Jordans, dekat rumah lama mereka, Chalfont Grange. Di samping mereka dimakamkan jenazah putri itu, Gulielma Maria Penn, yang meninggal 22 Februari 1769 masalah. Di makam berikutnya pada waktunya, dimakamkan sang pendiri sendiri. Keempat batu nisan sederhana itu berdampingan dapat dilihat di Jordans hari ini. Isaac dan Mary Pennington memiliki 6 anak, yaitu John, Mary, Isaac, seorang putra lain yang namanya tidak diketahui dan meninggal muda, William dan Edward. Anak sulung dari 6 bersaudara ini, John Pennington, adalah penulis beberapa pamflet kaum Friends. 2 di antaranya, yang berkaitan dengan skisma George Keith, diterbitkan di London pada 1695.
Catatan tentang Pennington oleh Thomas Elwood. Meskipun aku bukan tidak tahu bahwa banyak kesaksian yang berbobot, dan hidup telah lebih dahulu diberikan oleh saksi-saksi yang benar dan setia pada kesempatan yang sama, yang kiranya sudah cukup untuk membebaskan aku dari kewajiban memberi kesaksian. Namun aku belum merasa lepas karenanya, melainkan merasakan desakan dalam rohku untuk menuliskan beberapa baris juga mengenai sahabatku yang terkasih ini, yang kini telah meninggal. Dan untuk itu kuakui, aku terdorong dan pada suatu taraf merasa terikat oleh kewajiban ganda, kasih sayang dan rasa syukur. Aku memang mengasihinya, dan kasih itu utuh, dan aku yakin, sangat layak adanya. Sebab ia sungguh layak dikasihi oleh semua orang, tetapi terlebih lagi olehku, yang kepadanya ia telah begitu baik. Karena pada hari ketika Tuhan berkenan membangunkan jiwaku dan memanggilku keluar dari kekotoran dunia, baik dalam hal ibadah maupun pergaulan, aku menjadi never kamrun staa, aak pagudertol aninikam swartar, ipu keniga prakalizya tekarakan naam sigal, dinaput tababi sambutnya aku olehnya.
Dengan penghormatan ganda, rohku benar-benar berpadu dengan rohnya. Ya, jiwaku terikat dan terjalin dengannya dalam perjanjian hidup yang kudus, yang tidak mampu diputuskan oleh kematian. Karena itu, bersabarlah sedikit terhadapku. Aku membiarkan kebaikannya yang berlimpah luput dari ingatanku. Oh tidak, kenangan akan dia menyenangkan bagiku, dan aku tidak dapat memikirkannya tanpa sukacita. Sebagai sahabat, aku sungguh mengasihinya. Sebagai ayah, sebab demikianlah perhatiannya kepadaku menjadikannya bagiku. Aku menghormatinya. Sebagai seorang tua-tua, aku memuliakannya.
dan itu sebagaimana memang sangat layak. Dengan penghormatan ganda, rohku benar-benar berpadu dengan rohnya. Ya, jiwaku terikat dan terjalin dengannya dalam perjanjian hidup yang kudus, yang tidak mampu diputuskan oleh kematian. Karena itu, bersabarlah sedikit terhadapku. Aku mohon, siapapun engkau yang barangkali membaca baris-baris ini, jika aku mengambil kebebasan untuk mengungkapkan penilaianku tentang sahabatku yang terkasih ini, dan jika dalam hal itu aku tampak agak terperinci, ketahuilah bahwa kedekatanku dengannya memang demikian.
Secara alami ia dikaruniai kecerdasan yang tajam dan sangat baik, yang dipupuk dan diasah dengan pendidikan yang tulus dan luas. Wataknya sopan dan ramah, bebas dari kesombongan dan kepura-puraan. Percakapan sehari-harinya ceria dan menyenangkan, tidak muram dan tidak pula ringan, melainkan manis tanpa celah, dan dibumbui keseriusan yang khidmat sehingga pergaulannya sekaligus menyenangkan dan bermanfaat. Dari masa kecilnya, sebagaimana pernah sesekali aku dengar ia berkata, ia cenderung religius dan mencari Tuhan sejak usia belianya. Dan meskipun jalan kebenaran pada waktu itu belum begitu dibukakan baginya seperti kemudian, melalui kebaikan Tuhan, namun bahwa pada masa itu, pada waktu-waktu tertentu, ia memiliki beberapa sentuhan dan cita rasa hidup yang sejati, beberapa penyingkapan dan penglihatan akan hal-hal surgawi. Malingan dan nolok dan topring sunan. Magel uziariku semana kujuara tamat. Yada pisang ni bana pering tikas dari naku zikau. Dari masa kecilnya, ambagaimana perkenas pun ke kelebori kap tetomen news kanpa di pants berikan. Mak sahabat ganti di kudah, agen saling ngefarbas. Terus can tedang yang ni pajaman nabi mas matuas. Selama bernani ke terbat saat ipi dalam ni tujah paru beach mat, dan sunan ke perdeuban nukhituri yang tijatetun. Asad damas kuritin Tuhan matus buna. Biuri basabak kebor pegan busaman imahiris tenas pake domesio. Yerahan, arik gadas matu darat tia, ada paning futsa mama kriuta anu kutan. Gana pikan bagor sebaya digatar masa perli cabah abas tema. Oh kabik was wala kana curu pista sedio. Dan naman sapar kentami na ham ta tom tuan, wala kapadilon tubu. Tasari kita mati bero sifat dan tama, basi bantaran na damani kam suraman staton. Sekarang tu mas waka, asumati dia, biam pira itu anjin. Jalun cama sanis. Jagam wakun napo deban yutamin paman iranti. Dasin cara putusam anu yaman. Hari si pula, ditan sama tambahan. Sati kaman pakawas wasama kaman nusidan. Abada mas bikama banta caman, pada kama coba bel pabakan kipadi. Badi samsat pedabus pahan sama infanis. Dun kakan seperti gati mas tona kikars, yosan sami asin. Ketil sasan furata, ematina pekas patsila tostanisnya. Yana si baka tanda biya as mando ja, antabara cusma, dan karaman asadan. Mandi mangan tutaja pabaman jati nyama. Ya aman di dopan ispo seriam, tadudans apa na coberna, dan perisonam liwan antiban. Tak butun madura majima, dan ganda tiba. Dira pa miki wada. Ira pa muruganda somai. Pianim chaza. Atadan sa goan, adui, adantina. Tadiman penisan and tanan. Padi pura jimadisa alan o samari sundat gemat. Atatan samatiman tanji hit the tatu baswan. Abadasma. Tiganto saman chaswata smat bachimatum. Saku chum pada, then up and focha dan samha, matakin. Dadam for example in spoken matter sata, jimigi kantava in tuan. Jampari kam digina mita mansua. Tatuman josabira samagatan. Damadunasi sanan dan tani panchita kan siamanga, son. Ida benar-benar bermakna jawab tu semua antam. Tiada tani taman cahaya dan bertukar tidak bisa pingan tuan. Tapi tempat yang mencari bazarnya. Bagaimana tu nak bawa semua tu dan cheese yang tamat? Tidak ada dua sepan tu dan papa tu Johnson. Tahu mana film itu kias mereka na. Bisa nanti sebab sepan China Dunkins. Bapa dimbagi pancu di tan tami jan. Masa pada nanti tan. Dia nak cerita China bertukar susan. Dan nanti kon tak gelam sado.
Dan meskipun pada pernyataan pertama kebenaran kepadanya dalam dispensasi ini, ia tidak tanpa keraguan dan kecurigaan tentangnya. Sebagaimana ia sendiri ceritakan. Dan untuk beberapa waktu tidak bebas dari perdebatan dan pertimbangan yang menentang kerendahan penampilannya. Namun setelah Bapa berkenan, dalam kekayaan kasih karunia-Nya, menyatakan anaknya di dalam dirinya, sehingga ia memberinya untuk melihat dan dengan pasti mengetahui, apakah kehendak Allah yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna itu.
Oh, betapa sukacitanya ia menerimanya, betapa rela ia menunduk kepadanya. Betapa cepat ia menyerahkan lehernya kepadaku Kristus, dan betapa tetap dan dengan senang hati ia memakainya. Apakah pada saat itu ia memandang kesenangan zaman, atau menghargai pilihan-pilihan dan kehormatan dunia, sekalipun pada waktu itu ia hidup dalam perkenanan dan kelimpahannya? Tidak, tidak. Ia membelakangi semuanya itu, menganggap celak Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada harta Mesir, dan dengan meletakkan mahkotanya di kaki Yesus, ia rela menjadi orang bodoh bagi dunia, dan bagi hikmat-Nya, supaya ia dibuat sungguh bijaksana bagi Allah, dan dalam hal itu ia sungguh memperoleh keinginannya. Sebab sebagaimana ia memuliakan Tuhan dan mengutamakannya di atas segala sesuatu, demikian pula Tuhan sangat memuliakannya, dan menganugerahkan kepadanya dengan limpah hikmat yang benar dan surgawi, yang dihiasi kerendahan hati, sehingga ia berpendidikan, namun rendah hati, penuh pengetahuan, mengetahuan, namun tidak menjadi sombong karenanya.
Drakar, dan sebagaimana ia telah dengan cuma-cuma menerima dari Tuhan, demikian pula ia dengan cuma-cuma dan dengan segera membagikan hal yang sama, sebagaimana kesaksian berikut membuktikan kepada mereka yang memerlukan nasihat, anjuran, penerangan, atau arahan dalam perjalanan mereka menuju negeri surgawi. Untuk pelayanan itu, ia dipersiapkan dan diperlengkapi dengan sangat baik oleh pengalaman perjalanannya sendiri. Sebab Tuhan telah menuntunnya melalui banyak kesempitan dan kesulitan, melalui banyak pencobaan, ujian dan latihan, yang dengan itu Tuhan telah menguji dan membuktikannya. Ia bukan hanya telah melalui Laut Merah dan Padang Gurun, tetapi ia juga telah melihat dasar Yordan, dan ia telah mengenal dan merasakan lengan Tuhan yang menopang dan melepaskan melalui semuanya itu. Sehingga ia mampu mengucapkan kata penerangan bagi pengembara yang kebingungan, kata dorongan bagi pejalan yang letih dan hampir pingsan, kata penghiburan bagi jiwa yang tertindas, dan kata penguatan bagi roh yang terluka.
Dan oh, betapa manisnya aku telah mendengarnya mengalir darinya, betapa ia turun seperti embun dan menitis seperti hujan yang lembut. Ah, betapa lembut, betapa penuh belas kasihan, betapa dalam dan peka simpati yang ia miliki. Sungguh, kata-katanya seringkali seperti apel emas dalam ukiran perak, sebab sesungguhnya Tuhan menyertainya, dan kuasa surgawinya sering memenuhi baitnya, dan roh Tuhan tinggal atasnya, dan buah-buahnya dengan berlimpah dihasilkan melalui dirinya, dalam kasih, dalam sukacita, dalam damai sejahtera, dalam kesabaran, dalam kelembutan, dalam kebaikan, dalam iman, dalam kelemah lembutan, dan dalam penguasaan diri. Sedemikian kayanya firman Tuhan tinggal di dalam dirinya. Kesenangannya adalah dalam pelayanan kepada Allah, yang kepadanya ia sepenuhnya menyerahkan diri, dan dalam hal itu ia menghabiskan sebagian besar waktunya, baik secara terbuka dalam pertemuan-pertemuan menanti Allah, maupun secara pribadi mengunjungi dan melayani mereka yang tertekan, atau dengan cara apapun tersiksa dalam pikiran atau tubuh. Dan ketika di rumah, ia sering menyepi, dan sangat batiniah bersama Tuhan.
Ia sangat bergairah dalam doa, dan sangat sering. Sebab roh kasih karunia dan permohonan dicurahkan dengan limpah atasnya, yang dengan itu ia sering bergumul dengan Tuhan, dan bukan sia-sia. Ia sering membaca kitab suci, dan dengan kesukaan serta manfaat yang besar. Sebab ia tidak menjadikannya urusan sepintas atau formalitas, dan tidak berusaha mencari artinya dengan kecerdasan alami atau ilmunya. Tetapi, dengan ketenangan pikiran yang besar, dan hormat dalam roh, ia menanti untuk menerima makna sejatinya dari penyingkapan roh ilahi itu, yang olehnya para penulis kitab suci diilhami. Besar dan kuatlah pergumulan rohnya bagi pertobatan orang lain. Dan secara lebih khusus kasihnya mengalir dan hatinya merindukan para pengaku Kristus yang mapan. Bagi siapa ia terus-menerus dan dengan sungguh-sungguh bekerja, baik dengan perkataan maupun tulisan. Ita anrat behedan parbot gaza, nerentin syarakan gulfania an baris tagun cegallah tina amataadar inampu didah prakalagzaka hakan hanasiga. Tina perkadaban an hinta an gazob trakonian usapan, benda megari tenang kelbawa dikawannya anam pikinakan sebagai tudinga an bacikat smia. Besar dan kuatlah pergumulan rohnya bagi pertobatan orang lain. Dan secara lebih khusus kasihnya mengalir dan hatinya merindukan para pengaku Kristus yang mapan. Bagi siapa ia terus-menerus dan dengan sungguh-sungguh bekerja, baik dengan perkataan maupun tulisan. Jamas dan negawat para asam terafatan para sesukarian, tidak beriam pangkuan sekam ledaran. Jira pada mikam belakan perita pina berbapak siamar dengan emas dalam baik. Dina pijabat bagi taf nanti kita tanya. Dengan pantagal anze bawah yang hidup anikam sekam itu, itipam sopan terima pedatam di namun yang mekan. Bila tama beri benar perigun sam tepak ikut nyat hatu anama samian, pada pamerapet sotamatin.
Dan terpujilah Tuhan, oleh pekerjaan yang berkuasa dari roh Allah, melalui pelayanannya, banyak yang berbalik kepada kebenaran, dan banyak yang diteguhkan di dalamnya, sebab Tuhan menyertainya, dan berbicara melalui dirinya, sehingga pengajarannya mempunyai wibawa ilahi, dalam pembuktian roh dan kuasa, terhadap dunia, dan urusannya, ia sangat asing, tetapi sangat berpengalaman dalam perkara-perkara Allah, sebab kasihnya tertuju pada hal-hal di atas, cara hidupnya di surga, dan hidupnya tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah. Ia hanyalah seorang peziarah di bumi, dan sekarang telah pulang. Dalam keluarganya ia adalah teladan sejati dari kebaikan dan kesalehan. Bukan hanya melalui teladannya yang khidmat, tetapi juga melalui pengajaran dan nasihatnya yang berisi kepada kesalehan. Bagi istrinya ia adalah suami yang sangat penuh kasih. Bagi anak-anaknya, ayah yang mengasihi dan lembut. Bagi para pelayannya, tuan yang halus dan lemah lembut. Bagi sahabat-sahabatnya, sahabat yang teguh dan setia. Bagi orang miskin, penuh belas kasihan dan berhati terbuka. Dan bagi semua orang, sopan dan baik hati.
Ia sangat bersemangat bagi kebenaran, tidak letih memajukannya, berani dan tidak gentar membelanya, setia dalam kesaksiannya tentang itu, sabar dan bersuka cita dalam penderitaannya demi itu. Ia adalah orang yang sangat baik dan saleh, seseorang yang sungguh takut akan Allah, dan dengan hati-hati menjauhi kejahatan.
Pengalamannya besar dan beraneka ragam pada masa pengakuan-pengakuannya yang dahulu. Betapa sungguh-sungguh dan mendesak rohnya ketika itu merindukan kenikmatan Allah yang murni. Betapa asing dan mengagumkan perlakuan Tuhan terhadapnya. Dan betapa jauh pada akhirnya ia sampai melihat pergumulan jiwanya dan menjadi puas.
Sebagaimana ia, lebih daripada siapapun, paling mengetahui. Maka ia kadang-kadang menaburkan di sana-sini petunjuk tentang hal itu. Dalam beberapa bagian dari buku-buku berikut, yang, demi kepuasan pembaca, pernah terpikir olehku untuk mengumpulkan dan menyajikannya di sini bersama-sama. Tetapi ketika menemukan, di antara kertas-kertas lepasnya, sebuah ringkasan tentang hal itu, ditulis dengan tangannya sendiri lebih dari selusin tahun lalu. Ketika, karena Kristus, ia dibelenggu dan sakit hampir mati, aku memilih untuk menyalinnya di sini, dan merujuk pembaca yang lebih ingin tahu dan rajin kepada beberapa buku dan tulisan dalam jilid-jilid berikut, di mana ia telah menyinggung pokok yang sama, yaitu The Way of Life and Death, DLL.
Dalam kata pengantar dan dalam catatan penutup, Babylon the Great described, DLLL, The Scattered Sheep, DLL, An Examination of the Grounds, DLL, Then a Glass for Professors, Where is the Wise Observations on Rome, 1420 RL, of the Church in its First and Purest State, The Holy Truth and People Defended. Tidak perlu menyebutkan tiap-tiap judul secara khusus, kisah Pennington tentang perjalanan dan pergumulan rohaninya adalah sebagai berikut. Sebuah kisah yang benar dan setia, secara singkat, mengenai diriku, berkenaan dengan pergumulan rohaniku dan perlakuan Tuhan terhadapku. Aku mengatakan benar dan setia, karena ini berasal dari kebenaran dan tidak dikeluarkan menurut kehendakku sendiri, melainkan menurut kehendak Tuhan dan tuntutannya atas diriku pada waktu ini, untuk pelayanannya. Kisahnya adalah sebagai berikut. Sejak masa kanak-kanakku, aku telah menjadi orang yang penuh duka cita dan kesengsaraan, merasakan kekurangan akan Tuhan, dan meratap merindukannya, dipisahkan olehnya dari kasih, tabiat, dan roh dunia ini, dan dalam roh diarahkan kepadanya, hampir sejak aku dapat mengingat.
Dalam kesadaran akan keadaanku yang hilang, aku mencari Tuhan, aku membaca kitab suci, aku mengawasi hatiku sendiri, aku berseru kepada Tuhan untuk apa yang kurasakan kurang, aku memuji namanya atas apa yang dengan belas kasihan ia lakukan bagiku dan ia anugerahkan kepadaku. Apapun yang kubaca dalam kitab suci sebagai jalan Allah menurut pengertianku, aku menyerahkan diri untuk mempraktikkannya dengan setia, rela menghadapi segala celaan, perlawanan, dan berbagai macam penderitaan yang berkenan Tuhan takarkan di dalam diriku. Dan aku tidak dapat tidak mengatakan bahwa Tuhan baik kepadaku. Ia mengunjungi aku, mengajar aku, menolong aku, dan berkali-kali memberi kesaksian bahwa ia berkenan menerimaku, menjadi penyegaran dan sukacita bagi hatiku di hadapannya. Namun jiwaku tidak puas dengan apa yang kutemui, dan memang tidak mungkin puas, karena ada penghidupan dan dorongan lebih lanjut dalam rohku, akan pengetahuan yang lebih penuh, lebih pasti, dan lebih memuaskan, bahkan akan perasaan, penglihatan dan kenikmatan akan Allah, sebagaimana dalam kitab suci disaksikan telah dirasakan dan dinikmati pada zaman dahulu.
Sebab aku melihat dengan jelas bahwa aliran-aliran itu telah terhenti, dan ada kekurangan yang besar terhadap kuasa, hidup dan kemuliaan yang dahulu mereka nikmati. Kita tidak memiliki roh sedemikian, tidak berada dalam iman sedemikian, dan tidak berjalan serta hidup di dalam Allah sebagaimana mereka. Mereka telah sampai kepada Gunung Sion dan Yerusalem Surgawi, dan lain-lain, yang tentangnya kita hampir tidak memiliki pengetahuan harfiah atau pengertian apa itu. Maka aku melihat bahwa seluruh perjalanan agama di antara kita, sebagian besar hanyalah pembicaraan tentang apa yang mereka rasakan, nikmati, miliki, dan hidupi. Perasaan ini benar-benar membuat hatiku sakit dan mendorongku untuk berseru dalam-dalam kepada Allah, menyelidiki kitab suci dengan saksama, dan menanti Allah, supaya aku dapat menerima makna dan pengertian yang murni darinya, dari dan di dalam terang, dan dengan pertolongan rohnya, dan apa yang Tuhan anugerahkan kepadaku dalam keadaan itu. Dengan syukur aku mengingatnya di hadapannya sampai hari ini, sebab pada waktu itu ia adalah Allahku, yang berbelas kasihan dan menjaga aku, meskipun ia belum berkenan menunjukkan kepadaku bagaimana menetapkan pikiranku kepadanya.
Ke dalam suatu jalan pemisahan dari peribadatan dunia, masuk ke dalam suatu persekutuan yang terhimpun, karena baik kitab suci maupun roh Allah di dalam diriku memberi kesaksian akan hal itu. Dan apa yang kami alami saat itu, serta tuntunan dan pertolongan yang kami rasakan, sampai hari ini tetap menjadi ingatan dan kesaksian di hatiku. Namun ada sesuatu yang kurang, dan kami keliru menempuh jalan, sebab ketika seharusnya kami maju ke dalam roh dan kuasa, kami terlalu banyak bergerak keluar, ke dalam huruf dan bentuk. Walaupun Tuhan dalam banyak hal menolong kami, tetapi di dalam batin ia menentang kami, dan mendatangkan kegelapan, kekacauan, dan penceraiberaian atas kami. Aku dipatahkan dan digelapkan dengan menyakitkan, dan dalam keadaan gelap ini kadang-kadang aku diam saja untuk waktu yang lama, diam-diam meratap dan berseru kepada Tuhan siang dan malam.
Kadang-kadang aku berkeliling, mencari apa yang mungkin tampak atau meletus dalam diri orang lain. Tetapi aku tidak pernah menemukan apapun yang sedikit pun menjawab di hatiku, kecuali pada satu kelompok orang yang memiliki sentuhan kebenaran. Namun aku tidak pernah mengungkapkan hal itu kepada siapapun dari mereka, atau bahkan merasa mereka sanggup menjangkau keadaanku.
Akhirnya, setelah semua kesusahan, pengembaraan, dan pergumulan beratku, aku menjumpai beberapa tulisan dari orang-orang yang disebut Quaker ini,
yang kulirik sepintas dan kuhina, karena menurutku sangat jauh di bawah hikmat, terang, hidup, dan kuasa yang telah lama kurindukan dan kucari. Lama sesudah itu pula aku berkesempatan bertemu dengan beberapa dari mereka. Dan beberapa di antara mereka digerakkan oleh Tuhan, aku tahu memang demikian untuk datang kepadaku. Seingatku, sejak pertama kali mereka menjangkau hidup Allah di dalam diriku, hidup itu menjawab suara mereka, dan menimbulkan kasih yang besar dalam diriku kepada mereka. Tetapi dalam pertimbanganku bersama mereka, dan dalam perdebatan-perdebatan sendirian, dalam pikiranku tentang mereka, aku masih sangat jauh dari mengakui bahwa mereka mengenal Tuhan sedemikian, atau tampil dalam hidup dan kuasanya sedemikian, sebagaimana dibutuhkan keadaanku dan sebagaimana jiwaku menantikan.
Ya, masih menakhos, semakin banyak aku bergaul dengan mereka, semakin dalam pengertian dan akalku aku merasa mengungguli mereka, bahkan menginjak-injak mereka sebagai golongan yang miskin, lemah, bodoh, dan patut dihina, yang memiliki sedikit serpihan kebenaran di dalam diri mereka, dan beberapa hasrat yang jujur kepada Allah, namun sangat jauh dari pengertian yang jelas dan penuh tentang jalan dan kehendaknya.
Dan inilah hampir selalu akibat dari setiap percakapan dengan mereka. Mereka tetap menjangkau hatiku, dan aku merasakan mereka di rahasia-rahasia jiwaku, yang membuat kasih dalam diriku selalu tetap, ya, kadang-kadang bertambah kepada mereka. Namun dari hari ke hari, pengertianku semakin mengungguli mereka. Dan di dalam batin, dari hari ke hari aku semakin merendahkan mereka. Setelah waktu yang lama aku diundang untuk mendengar salah seorang dari mereka, dan di dalam batin, dari hari ke hari aku semakin merendahkan mereka. Setelah waktu yang lama aku diundang untuk mendengar salah seorang dari mereka, dan bahkan lanamida tanapun carkilakani, bendal yang mesenuhun, dan cenai, gandri matawa janda tenan seserut, zan ampi pasti dapan panluni. Nangka menazorang alika peginasa ngatut, dan panam bersina serang sumami kandidaki. Dan ada jawaban dalam hatiku, maka aku pergi dengan takut dan gentar, dengan keinginan kepada Yang Maha Tinggi, yang di atas segala sesuatu, dan mengetahui segala sesuatu, supaya aku tidak menerima sesuatu pun sebagai kebenaran yang bukan berasal darinya, dan tidak menolak sesuatu pun yang berasal darinya, melainkan dapat menunduk kepada penampakan Tuhan Allahku, dan bukan yang lain, dan sungguh, ketika aku datang, aku merasakan kehadiran dan kuasa Yang Maha Tinggi di antara mereka, dan kata-kata kebenaran dari roh kebenaran menjangkau hatiku dan nuraniku, membukakan keadaanku seolah-olah di hadapan Tuhan.
Aku tidak hanya merasakan kata-kata dan pembuktian dari luar, tetapi aku merasakan yang mati dihidupkan, benih dibangkitkan. Sehingga hatiku, dalam pustus terkamahani, dan sering niteramang kudangkama, berkata inilah dia, tidak ada yang lain. Inilah dia yang sejak masa kanak-kanakku kutunggu dan kucari, yang selalu dekat denganku, dan sering melahirkan hidup di dalam hatiku. Tetapi aku tidak mengenalnya dengan jelas, juga tidak tahu bagaimana menerimanya, atau tinggal bersamanya. Dan kemudian, dalam pengertian ini, dalam pergumulan penantian dan latihan rohaniku, tidak dapat diucapkan, hanya secara umum dapat kukatakan ini, aku berhadapan dengan kekuatan neraka itu sendiri. Kepenindas yang kejam meraung terhadapku, dan membuatku merasakan kepahitan penawanannya, selama ia masih punya kuasa.
Ya, Tuhan jauh dari pertolonganku, dan jauh dari suara raunganku. Aku juga menjumpai kelicikan dan siasat yang dalam untuk menjeratku dalam hikmat yang tampaknya sanggup membuat bijaksana dalam perkara-perkara Allah, tetapi sesungguhnya adalah kebodohan, dan jerat bagi jiwa, membawa jiwa itu kembali ke dalam penawanan, tempat jerat musuh berkuasa. Dan apa yang kutemui secara lahiriah dari ayahku sendiri yang terkasih, dari kerabatku, dari para pelayanku, dari orang-orang dan kuasa-kuasa dunia, tanpa sebab lain selain karena aku takut akan Allahku, menyembahnya sebagaimana ia menuntut dariku, dan menunduk kepada benihnya, yaitu anaknya, yang harus disembah oleh manusia dan malaikat untuk selama-lamanya. Tuhan Allahku mengetahui, di hadapannya hatiku dan jalan-jalanku berada. Ia memeliharaku dalam kasih kepada mereka, di tengah segala yang kualami dari mereka, dan masih demikian memelihara aku. Terpujilah namanya yang murni dan kudus. Tetapi mungkin ada yang ingin tahu apa yang pada akhirnya kutemui.
Aku menjawab, aku telah bertemu dengan benih. Pahami kata itu. Maka engkau akan puas, dan tidak perlu bertanya lebih jauh. Aku telah bertemu dengan Allahku. Aku telah bertemu dengan juru selamatku. Dan ia tidak hadir bersamaku tanpa keselamatannya. Melainkan aku telah merasakan kesembuhan menetes ke jiwaku dari bawah sayapnya. Aku telah bertemu dengan pengetahuan yang sejati, pengetahuan tentang hidup, pengetahuan yang hidup, pengetahuan yang adalah hidup, dan di dalamnya ada kuasa sejati, yang karenanya jiwaku bersuka cita di hadapan Tuhan. Aku telah bertemu dengan Bapa benih itu, dan di dalam benih itu aku merasakan dia Bapaku. Di sana aku membaca sifatnya, kasihnya, belas kasihannya, kelembutannya, yang telah melembutkan, mengalahkan, dan mengubah hatiku di hadapannya. Aku telah bertemu dengan iman benih itu, yang telah melakukan dan terus melakukan apa yang tidak mungkin dilakukan oleh iman manusia. Aku telah bertemu dengan kelahiran yang sejati, dengan kelahiran yang menjadi ahli waris kerajaan, dan mewarisi kerajaan.
Aku telah bertemu dengan roh doa dan permohonan yang sejati, yang di dalamnya Tuhan diperkenan untuk dikabulkan, dan yang menarik darinya apapun yang dibutuhkan keadaan. Jiwa senantiasa memandang kepadanya dalam kehendak,
serta pada waktu dan cara yang berkenan kepadanya. Apalagi yang dapat kukatakan, aku telah bertemu dengan damai yang sejati, kebenaran yang sejati, kekudusan yang sejati, perhentian jiwa yang sejati, tempat kediaman yang kekal, yang didiami orang-orang tebusan, dan aku tahu bahwa semuanya itu benar, di dalam Dia yang benar, dan tidak mungkin lagi bagiku memiliki keraguan, perdebatan, atau pertimbangan dalam pikiranku tentangnya, karena pikiranku tinggal di sana, tempat Ia menerima jaminan dan kepuasan yang penuh, dan juga aku mengetahui dengan sangat baik dan jelas dalam roh di mana keraguan dan perdebatan berada, dan di mana kepastian dan jaminan yang penuh berada, dan dalam belas kasihan Tuhan yang lembut aku dipelihara keluar dari yang satu, dan berada dalam yang lain. Isaac Pennington Aylesbury, tanggal 15 bulan ketiga, 1567.
Kepadanya bukan hanya dikaruniakan untuk percaya, tetapi juga untuk menderita demi Kristus. Pemenjaraannya banyak, dan beberapa di antaranya lama, yang ia jalani dengan keteguhan dan ketenangan batin yang besar. Namun karena uraian yang begitu umum barangkali tidak memenuhi harapan dan keinginan pembaca, di sini akan kutambahkan uraian yang lebih khusus, tetapi sesingkat dan sepadat mungkin. Pemenjaraan pertamanya terjadi di penjara Aylesbury pada tahun 1661 dan 1662, karena ia ditahan di sana karena menyembah Allah di rumahnya sendiri. Di mana, selama 17 minggu, sebagian besar di musim dingin, ia ditempatkan di sebuah kamar yang dingin dan sangat tidak nyaman, tanpa cerobong. Akibat perlakuan keras itu tubuhnya yang rapuh terserang penyakit yang begitu hebat, sehingga selama beberapa minggu sesudahnya ia tidak mampu membalikan tubuhnya di tempat tidur. Pemenjaraan keduanya terjadi pada tahun 1664. Ia diseret keluar dari sebuah pertemuan, di mana ia bersama yang lain dengan damai menanti Tuhan, dan dikirim ke penjara Aylesbury, tempat ia kembali menjadi tahanan selama antara 17 dan 18 minggu.
Pemenjaraan ketiganya terjadi pada tahun 1665. Ia ditangkap bersama banyak orang lainnya di jalan terbuka di Amersham, ketika mereka membawa dan mengiringi jenazah seorang sahabat yang telah meninggal ke kubur. Dari sini ia kembali dikirim ke penjara Aylesbury. Tetapi penahanan ini, karena dimaksudkan untuk pembuangan, hanya berlangsung kira-kira sebulan. Pemenjaraan keempatnya terjadi pada tahun yang sama, 1665, kira-kira sebulan setelah ia dibebaskan dari yang sebelumnya. Sebelum waktu ini penahanannya dilakukan oleh pejabat sipil, tetapi sekarang, supaya ia mengalami kerasnya masing-masing, ia jatuh ke tangan militer, seorang prajurit kasar, tanpa surat perintah apapun selain yang ia bawa di sarung pedangnya, datang ke rumahnya, dan mengatakan bahwa ia datang untuk membawa Isaac menghadap Sir Philip Palmer, salah seorang deputy lieutenant county itu.
Ia pergi dengan lemah lembut, dan oleh Palmer ia dikirim dengan pengawal prajurit ke penjara Aylesbury, dengan semacam mitimus yang menyatakan bahwa sipir penjara harus menerima dan menahannya dalam penjagaan yang aman selama Earl of Bridgewater menghendakinya, yang tampaknya telah menaruh ketidaksenangan yang begitu besar, sekaligus tidak adil terhadap orang yang tak bersalah ini. Sehingga meskipun, menikadben ada kida abinangyo anino, berikan intu tahara mencara, serta ada di mencara, ia tidak mau dibujuk oleh permohonan yang sungguh-sungguh dari seseorang yang berkedudukan serta berpengaruh besar di county itu, bahkan sekadar untuk mengizinkan Isaac Pennington dipindahkan ke rumah lain di kota, dan ditahan di sana sampai penjara itu bersih.
Datangnya, seorang tahanan mati di penjara karena wabah pes, maka istri sipir penjara, ketika suaminya tidak ada, mengizinkan Isaac Pennington dipindahkan ke rumah lain, di mana ia dikurung kira-kira 6 minggu. Setelah itu, melalui perantaraan Earl of Ancram, sebuah surat pembebasan dikirim dari Philip Palmer, yang dengannya ia dibebaskan setelah ia menderita pemenjaraan selama 3/4 tahun dengan bahaya nyata bagi nyawanya, dan itu tanpa pelanggaran. Setelah ia berada di rumah kira-kira 3 minggu, sepasukan prajurit dari Philip Palmer, Nantudo datang ke Harbinga, datang ke rumahnya dan menangkapnya di tempat tidur, lalu membawanya lagi ke penjara Aylesbury, di mana, tanpa alasan yang ditunjukkan atau kejahatan yang dituduhkan, ia ditahan di penjara selama 1,5 tahun, di kamar-kamar yang begitu dingin, lembab, dan tidak sehat, sehingga hampir saja merenggut nyawanya, dan menyebabkan ia terserang sakit yang begitu parah, sehingga ia terbaring lemah karenanya selama beberapa bulan.
Akhirnya seorang kerabat dari istrinya, melalui habeas corpus, memindahkannya ke Barking's Bench, di mana, kelakuan Warren, menisalahnya tergari menanggulagi temerians fas. Inilah hamperamich, didam manamitun abian okaraminesgar. Inilah pemenjaraan kelimanya. Pemenjaraan keenamnya terjadi pada tahun 1670, di penjara Reading, kemana ia pergi untuk mengunjungi sahabat-sahabatnya yang menderita di sana, karena kesaksian Yesus. Ketika hal itu diberitahukan kepada seseorang bernama Sir William Armorer, seorang hakim perdamaian untuk county itu, yang tinggal di kota, ia dipanggil menghadap dan dimasukkan ke penjara, menjadi sesama penderita bersama mereka, yang ia datang kunjungi karena mereka menderita demi kebenaran. Di sini ia tetap menjadi tahanan selama 1 tahun 3/4, dan dijatuhi hukuman premunire, mendengar kasawaran, keselamanan, dan ikianlah, melalui banyak kesusahan, ia masuk ke dalam kerajaan, telah dilatih, diuji, dibuktikan,
dan diperkenan oleh Tuhan.
Ia lama berada dalam peperangan, dan, seperti seorang prajurit yang baik, dengan gagah menanggung pertempuran penderitaan. Tetapi setelah ia mengakhiri pertandingan yang baik dan memelihara iman, Nini, pada waktu yang baik dari Tuhan, ia telah menyelesaikan perlombaannya, dan telah pergi untuk memiliki mahkota kebenaran yang disediakan baginya, dan bagi semua yang mengasihi penampakan Tuhan yang bercahaya. Ia adalah pekerja yang setia di kebun anggur Tuhan selama bertahun-tahun. Tetapi kini ia telah berhenti dari jerih lelahnya, dan perbuatannya mengikuti dia. Ia berjalan dengan Allah dan diangkat bagunta metir derma Tuhan dan perkamar. Bagi Tuhan ia hidup dan di dalam Tuhan ia mati, dan oleh roh Tuhan ia dinyatakan berbahagia. Karena itu terpujilah untuk selama-lamanya nama Tuhan. Ada memoir yang lebih rinci tentang kehidupan Isaac dan Mary Pennington di situs ini. Tujuan situs web ini adalah menunjukkan bagaimana menjadi bebas dari dosa dengan mengambil manfaat dari kuasa Allah yang mengubahkan melalui salib, yang menuntun kepada persatuan dengan Allah di dalam kerajaannya.